Ilgstoša reklāma.
Aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji! Kāds ir pavasara skolēnu brīvlaika piedāvājums Ventspilī? Par to turpmākajās 10 minūtēs sarunāšos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes izpilddirektora vietnieci izglītības un kultūras jautājumos Inetu Tamani. Labdien!
Labdien!
Un Ventspils digitālā centra direktori Elīnu Kroņkalni. Labdien!
Labdien!
Nu, kas tad būs zinātnes centrā Vizijuma, kas ir tāds zināmākais, man liekas, no jūsu tādiem objektiem, ja runā par skolēniem?
Jā, nu, pavasara brīvlaiks, jāsaka, mums jau ir tāda tradicionāla aktivitāte, ko mēs vienmēr atceramies un ko mēs vienmēr arī priecājamies piepildīt ar dažādām aktivitātēm, un arī šīs gads nav izņēmums, un attiecīgi zinātnes centrā Vizijuma šogad atkal ir IT skoliņa, pavasara IT skoliņa, kas būs 3 dienas, 10., 11. un 12. martā. Skoliņas nosaukums mums ir zinātnes misija, un droši vien jau, kā saprotams, zinātnes centrā aktivitātes ir saistīts ar dažādiem robotiņiem, mikroskopiem, visādām programmām, Minecraft, Roblox, arī tiks programmēti, zīmēti 3D objekti un visādas citādas radošas darbošanās. Uzreiz jāsaka, šajā skoliņā ir paredzēts darboties 6-gadniekiem un 1. līdz 4. klases skolēniem, un katru dienu ir paredzēti 2 laiki, kad darboties no 10. līdz 12. un no 1. līdz 3. Tā kā aktivitātes ir ļoti, ļoti dažādas, kopumā mēs esam saskaitījuši, ka tās ir gandrīz 30 dažādas aktivitātes, nodarbības, un aicinām joprojām pieteikties, ir jau, protams, jau pieteikšanās atklātā, bet joprojām ir pa kādai brīvai vietiņai, tā kā droši var skatīties kādu no datumiem un kādu no laikiem, visticamāk vēl kādas vietas būs, ka bērni var droši pieteikties un piedalīties. Un viena šāda nodarbība ilgst, principā, 120 minūtes, tas ir 2 stundas, maksa par to ir 12,34 €, nu, ko vecāki tad attiecīgi varēs samaksāt pirms nodarbības Vizijuma kasē. Tā kā, bet mēs gan aicinām lūgumus pieteikties, lai nav pārsteigumu, kad atbrauc tieši uz kādu laiku, grib maksāt, nu, ka mēs sakām, nē, nu, šī grupiņa gan mums ir ciet, to pieteikšanos gan lūgumus ņemst vērā, mājaslapā visa šī informācija ar visām anketām ir pieejama. Tā ir viena lieta, tā ir īpaši šim brīvlaikam paredzētā aktivitāte. Nu, protams, tad ir arī tas, ko zinātnes centrs dara, jāsaka, ikdienā, un arī, protams, šī nedēļa un marts nav izņēmums. Mums joprojām visu martu sestdienās, svētdienās ir apmeklētājiem piedāvāta radošā darbnīca 100 soļu līdz uzvarai. Tā notiek brīvdienās no 1 līdz 2, un viņa ir kā galda spēle, kur ir dažādi prāta un atjautības izaicinājumi. Tur ir līdzīgi, kā zinām, spēli cirka lauciņi, 100 dažādi lauciņi, bet šinī gadījumā ne tikai metam kauliņu un ejam uz priekšu pa lauciņu, bet katrs lauciņš, uz ko mēs trāpām, ir jauns uzdevums. Un jāsaka uzreiz, ka tas ir ļoti interesanti darboties visai ģimenei kopā. Šī mums ir ļoti populāra aktivitāte un noteikti aicinām izmantot un atbraukt. Uz šo darbnīcu gan nav nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās, droši var brīvdienās doties un var piedalīties. Un arī, protams, tas ir joprojām zinātnes šovi, joprojām mums tie ir paralēli 2 šovi. Šobrīd mums ir aktīvie šovi eksperiments X un superspēju laboratorija. Nu, un, protams, arī, kā zināms, tas ir apmēram līdz 1,5 stundu ilgs pasākums, atraktīvs pasākums ar dažādiem eksperimentiem, varbūt arī kādu sprādzienu un pārsteigumu momentu, arī noteikti interesanti un saistoši visai ģimenei, gan lieliem, gan maziem. Tā kā aicinām sekot līdzi Vizijuma gan mājaslapā, gan sociālajos tīklos, mēs gan aktīvi publicējam viss, kas mums ir jauns, kas mums mainās, tā kā noteikti aicinām arī šajā brīvlaikā atbraukt uz zinātnes centru.
Paldies. Jā, nu kas tā par zinātni būtu bez sprādzieniem? Protams, ka tas ir pilnīgi saistoši. Nu, ko citas iestādes arī ir sagatavojušās šim brīvlaikam un varbūt par pārējiem pasākumiem jaunredes namā, jauniešu mājā, muzeja piedāvājums? Lūdzu?
Jā, skolēnu brīvlaiks ir tas laiks, kad visas arī šīs jūsu nosauktās iestādes iesaistās ar saviem piedāvājumiem, lai jautri un izzinoši pavadītu šo brīvlaiku. Vispirms jaunredes namas painformēšu par viņu aktivitātēm. Jaunredes namā ir gan maksas nodarbības, gan bezmaksas nodarbības. Jau rīt, 10. martā un arī 11. martā notiks galda hokeja turnīrs, bezmaksas pasākums, kur ir aicināti skolēni piedalīties gan no Ventspils pilsētas, gan no citām apkaimes vietām. Tad ir arī paredzētas jautrās stafetes jau rīt 10. martā. Aicināts apmeklēt arī ir mūsu planetārijas, kur ir gan nodarbība par zvaigznājiem, gan arī filma aiz saules. Šīs nodarbības gan ir par maksu, bet par cenām lūdzu skatāties Jaunrads nama mājaslapā. Ir dažādas nodarbības, kur tiks gatavotas gan spēles, gan 11. martā fotostudijā būs nodarbība par gaismu un ēna, par gaismām un ēnām. Būs cepumiņu darbnīca, būs pērlīšu darbnīca, darbnīca būs arī radioelektronikas mīļotājiem, tā kā tas ir 10. 11. marts, ir ļoti plašs šis te piedāvājums. Un ir arī 12. martā paredzētas Jaunrads namā automodeļu sacensības trasē, un arī nodarbība jautrie deju soļi, kas ir bezmaksas, un arī jau gatavošanās lieldienām dekoru gatavošana. Jauniešu mājā šajā nedēļā visi tiek aicināti, īpaši 9. martā, tas jau ir šodien, uz nodarbību franču valodā. Pie mums viesojās brīvprātīgais Olivers, kurš arī tad visiem interesentiem mācīs latviešu valodu, bet rīt, 10. martā, 2016. šis brīvprātīgais Olivers no Francijas aicina uz vakaru, kur viņš iepazīstinās gan ar savu valsti, gan ar Francijas kultūru, tā kā visi aicināti tikties. Bet, lai uzlabotu savas angļu valodas zināšanas, 12. martā jauniešu mājā tiek aicināti jaunieši, kuri grib uzlabot angļu zināšanas, īpaši gatavojoties 12. Klases eksāmeniem. 11. martā var iet vingrot, būs arī vingrošanas nodarbības, bet 13. martā jauniešu māja aicina politiķus uz sarunu ar jauniešiem, būs kārtējā tikšanās kafija ar politiķiem. Ja mēs runājam par muzejiem, tad arī brīvlaikā visi mūsu muzeju filiālis aktīvi aicina skolēnus. Vispirms jau tas ir Herberta Dorbes muzejs, kur notiks nodarbība, tas notika kaķpēdiņu bulvārī, kur būs iespēja likt puzles, kas ir saistīts tieši ar šīm te pasakas ilustrācijām. Tas ir laikā no 9. līdz 13. martām, droši varat doties 11. uz šādām te nodarbībām. No 10. līdz 13. martām amatu mājā notiks nodarbības, mācīsimies aust. 10. un 12. martā pie Jūras brīvdabas muzejā visi ir aicināti apskatīt izstādi skaistie un bīstamie augu kaitinieki, izzinoša ekskursija, kuru ir iespējams kopā ar muzeja pedagogu arī iepazīties. Nu un tad, protams, arī Livonijas ordeņa pilī gan 11. martā, gan 13. martā ir paredzētas radošās darbnīcas, trakais pavasars, papīra lelles skapī. Nu šeit arī pirms dodaties uz šiem te pasākumiem muzeja mājaslapā paskatāties arī, kur ir dalības maksa šim pasākumam un kur pasākumi ir bezmaksas. Nu ļoti plašs piedāvājums ir mūsu bibliotekās. Jau šodien ir sākušās dažādas aktivitātes visu nedēļu. Tas ir gan Galiņciem bibliotekā, kur ir atvērta radošā telpa skolēniem, gan arī jau šodien ir bērnu bibliotekā ir animācijas filma Smurfi zudušais ciems. Pārvents bibliotekā ir Lego darbnīca no Lego klucīšiem. Rīt līdzīgi ir bērnu bibliotekā nodarbība, pirkstiņu nodarbība, kaķis ar pārsteigumu, kur bērni varēs veidot kustīgu kaķēnu. Pārvents bibliotekā būs rītā filma, sarkanās kurpītes un septiņi rūķīši. Trešdien interesanta bingo spēle bērnu bibliotekā, Pārvents bibliotekā īsti pamācīgi mākšķerēšanā, un tā ceturtdien, piekdien arī sekot līdzi bibliotekā, kāda šie pasākumi notiek. Bet iepriekš noteikti paskatāties un piesakaties Ventspils bibliotekas mājas lapā, kur arī jūs precīzāk redzēsiet laikus, pulksteņu laikus, kur varat arī šīs nodarbības apmeklēt. Nu, tā kā piedāvājums ir plašs, aicinām ne tikai Ventspilniekus, bet arī no apkārtnes brauciet, baudiet. Brīvlaiks nav tikai atpūta, bet ir arī aktīva darbošanās, ko arī pēc tam varēsiet izmantot mācību procesā pēc brīvdienām.
Jā, paldies par ieskatu tātad pavasara skolēnu brīvlaika piedāvājumā Ventspilī un par to sarunājos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes izpildu direktora vietnieci, izglītības un kultūras jautājumos Inetu Tamani. Paldies!
Paldies un lai jauks brīvlaiks visiem!
Jā, paldies! Un Ventspils digitālā centra direktore Elīna Kroņkalne. Paldies arī jums!
Paldies!
Pie skaņa pults bija mans kolēģis Māris Dadzis, sarunvadījies Dace Blūma, uztikšanos turpmāk.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.